السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu katika iman, tukiwa tumezidi kusogelea kumi la mwisho, tutambue yale ambayo sheria imetuambia kuhusiana na hizi siku kumi ambazo ni za mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Sharafu hii au ubora huu, tujue ni kitu gani kilichopelekea ubora huu mpaka kumi hili la mwisho likapata ubora kiasi hiki. Ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyesema katika Qur'an, shahru ramadhana, mwezi wa Ramadhani, akautaja kwa jina lake. Angeweza tu kusema tumeiteremsha Qur'ani kwenu iwe ni mwongozo, lakini akataja na mwezi, mwezi wa Ramadhani. Lakini mwezi huu Allah akajaalia, baada ya kuwa Qur'ani imeshushwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa mara ya kwanza, akajaalia mwezi huu uwe ndiyo mwezi unaobeba ibada ambayo ni nguzo ya nne miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Yakakutana hayo, ubora wa kuteremshwa Qur'ani ndani ya mwezi huo, lakini pia ubora wa kuwa mwezi wenyewe ni mwezi uliobeba ibada ambayo ni nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Mazito yakikutana huzaliwa zito vile vile. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja kwamba imeteremka katika mwezi wa Qur'an, lakini pia akasema katika aya nyingine, inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'an katika usiku wa cheo. Al-Qadri wanatafsiri wanawachuoni kwa maana tatu. Al-Qadri kwa maana ya cheo, heshima, utukufu, kwa maana tumeiteremsha katika siku ambayo ni tukufu kabisa, na utukufu wake ukapatikana kwa kuwa kimeteremka kitu kizito ndani ya usiku huo. Au maana ya pili, Lailatul Qadri kwa maana ile kadari, kama wanavyosema wenyewe wanawachuoni, kwa maana usiku wa makadirio, wa kukadiria, wa kuandika yatakayojiri katika mwaka mzima mbele. Au Lailatul Qadri ikawa kadri kwa maana ni kipande kidogo sana, usiku ambao uliobanwa katika siku zote za miaka, siku zote za mwaka, ikawa ni usiku mmoja tu umebanwa, yani ni siku mmoja katika siku 300 takriban na 60 au 50 na kwa kalenda ya Kiislamu, sisemi zile 365 zile na robo. Uislamu miezi yake ni 12, hakuna unaozidi siku 30, bali unaweza kupungua. Kwa hiyo haziwezi kuzidi 360, bali zitapungua kwa hesabu hii. Kwa maana usiku huu ukawa umeingia ndani ya siku hizi 350, na ikawa ni usiku mmoja, ukawa ni usiku uliobanwa. Usiku huu ikawa ni historia ya kisunna, ya kisheria, kuendeleza, kukumbuka, kwa mtu kukithirisha, kujipinda, kufanya kadiri anavyoweza kuongeza ihtimamu, umuhimu wa kuwa yeye anajali siku hii, anaitukuza siku hii, anajiweka karibu zaidi na siku hii kwa kuzingatia yaliyomo ndani yake, kama anavyosema Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanateremka katika usiku huo malaika kutoka mbinguni, lakini pia akiwemo arruhu ambaye ni Jibril ala raji, kwa kauli lenye nguvu, akiteremka usiku huo malaika huyu ambaye ni mutwaun thamma amin, malaika mwenye kutiiwa na malaika huko juu, malaika mwenye nafasi kubwa huko mbinguni, usiku huo pia anateremka. Allah anampa fursa hii. Usiku huu ikawa haufanani, wanashuka malaika hawa ambao wakati wa kutoka roho, miongoni mwa maneno yanayozungumzwa na malaika maalum wanaokuja kumfariji muumini anapotoka roho, husema nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhir, sisi ni wenzenu, sisi ni tuko pamoja nanyi, tunakupendeni nyinyi. Mja anatoka roho yake, malaika wanamfariji, sehemu ya malaika inakuja kumfariji wakimwambia, sisi tuko pamoja na nyinyi, sisi ni wenzenu, tunakupendeni nyinyi waumini. Fil hayati dunya wa fil akhira, katika dunia yenu mlipokuwa mnaishi kule duniani, lakini leo huku mnakokuja pia tunakupendeni sana kwa sababu ya nyinyi kujali na kufuata alivyokuwa anataka Allah subhanahu wa ta'ala. Mahaba yetu ni makubwa sana kwenu. Siku inayoteremka malaika kama hawa, hawa ambao wanasema ni wenzenu, swahiba yako, akupendaye anashuka kutoka ulimwengu wa mbali huko, anakukuta wewe unavuta usingizi. Yeye ametoka mbinguni, amekuja ardhini, sio mmoja, sio kumi, sio ishirini, sio milioni, sio matrillion ya malaika wameshuka, wanakukuta wewe umejikusanya kwenye shuka, unakoroma tu. Hapana, hapa mapenzi ya urafiki kidogo yanapungua. Asema mwenzetu huyu, vipi hii siku haijui? Mpaka Jibrilu unaambiwa anashuka usiku huo, wewe umekaa kwenye skrini unasema leo bwana Chelsea na Manchester haini kosi. Hapana, urafiki utatetereka, urafiki utatetereka. Inapendeza hawa viumbe hawa wanashuka wanakuja ardhini, basi wale ambao kweli ni marafiki zao kiimani watawakuta katika hali za kiimani. Mtu ataacha kitanda chake siku hiyo, mtu ataacha upuuzi wake, akajua leo ni siku gani au kumi hili lina nini ndani yake. Atakuwa katika hali hiyo. Ni usiku mkubwa sana. Sharafu yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'ani ndani ya siku hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuijua fadhila, ubora uliomo katika usiku huu, kabla hajajua kwamba Lailatul Qadri, usiku huu ambao una hali hii na ubora huu, upo ndani ya kumi gani, mwanzo alipotambua fadhila hii na kwamba usiku huu ni kila mwaka, alikuwa anatafuta akutane nao katika kumi la kwanza. Akaja malaika Jibrilu alayhi salam akamwambia, inna alladhi tatlubuhu amamaka, e Muhammad, unachokitafuta kipo mbele yako, akimaanisha sio kumi hili la mwanzo. Mtume akaacha kukaa itikafu katika kumi la mwanzo, akasubiri kumi la pili lilipoingia, akadhania ni kumi la kati, akaanza kukaa itikafu ili akutane na usiku huu katika hali hiyo. Akaja tena Jibrilu akamwambia, inna alladhi tatlubuhu amamaka, e Muhammad, unachokitafuta kipo mbele. Akaacha akaingia itikafu katika kumi la mwisho, akiamini huku liko kwenyewe, na ikabaki hakika ndilo yenyewe. Akatwambia, iltamisuha fil ashri al-awakhiri min ramadhana, itafuteni Lailatul Qadri. Hapa Mtume anatuhimiza, itafuteni Lailatul Qadri katika siku za kumi za mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Waja wa Allah waliomwamini Allah wafikiwe na viumbe hawa waliotajwa, wasabiqati sabqa, fasabiqati sabqa, malaika ambao waliotangulia, walio mbele katika kuamini, walio mbele katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayewapita malaika jinsi walivyo katika daraja ya mbele katika kupokea amri na kuziamini na kuzitekeleza. Wanashuka usiku huo. Hakuweka kwamba ni amri Mtume sallallahu alayhi wasallam kukaa itikafu, lakini watu wajitahidi kuonekana katika mazingira ya kiibada usiku kama huu unapofika, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameuficha usiku huu. Ukiangalia adilla utakuta ni usiku ambao una hamahama baina ya mwezi 27, 25, 23, 21, 29. Hadithi zinaonyesha kuna Lailatul Qadri ilifika siku 29, nyingine inaonyesha 27, nyingine inaonyesha 21. Kwa hiyo utakuta ni usiku ukisema mimi nasubiri 27. Unaweza kuwa umepitwa katika 21 au 23. Watu wengi wamenata kwamba ni 27. Dalili ipo inayotaja 27, lakini pia kuna dalili zinataja ulitokea sio katika mwezi 27. Ndio maana Mtume akatuambia tutafute katika witri, siku za witri 21, 23, 25, 27 hadi 29 ili upate. Changamoto nyingine, mbona tunapishana kuona mwezi? Wengine wanauona leo, wengine wanauona kesho. Kwa kuwa jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala hajalielezea kwamba mwezi kuonekana kwake ni siku mbili tofauti ya siku tatu, wala Mtume sallallahu alayhi wa sallam hajalielezea kwamba kuona mwezi ni siku mbili au siku tatu katika ardhi, ina maana hili jambo haliwezi kuathiri utaratibu wa Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ni usiku mmoja tu. Kama utahesabu kwamba sisi tuliuona Alhamisi, hao waliuona Jumatano, ni lazima utaikosa Lailatul Qadr kwa sababu haijirudi. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatutaka tukiuona mwezi tufunge. Lakini kuna wakati hujauona, akatuambia fa in shahida shahidani, wakishuhudia watu wawili kwamba wameuona, fasumu, fungeni, wa aftiru, na fungueni. Kasema hivi, kuna hikma ndani yake. Unaweza ubaki kwamba sisi tuliuona leo, hatuona, hatujauona jana, nyie endeleeni, ikawa kuna kitu kikubwa kinakupita hapa kwa hesabu yako wewe. Wasema mimi naivizia kesho, imepita jana, ikawa ni kama yale ya kukaa unamfundisha maiti kaburini, wa idha saalaka, wakija hawa malaika wakikuuliza man rabbuka, nani mola wako, wa madinuka, ni ipi dini yako, wa ma nabii, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, kama wanavyoongeza, ikawa unamfundisha ambaye tayari majibu yote amefeli, tayari malaika wameshaanza kumsakama, wewe unaanza tena huku juu, wengine wanapiga masahara, hebu lete, lete, wanacheka huku. Alafu pita shehe bwana, anakaa, wakikuuliza, kumbe mtu ashaulizwa amefeli kila kitu, unaanza wewe. Wakikuuliza haya, akikwambia wewe unanisubiri mpaka huku nimekwama, unasema wewe kama ingekuwa ndio hivyo, kama ingekuwa sunna imethibiti hivyo. Ikawa ni mtu wa kupotea potea tu, wa kukosea na sio kupatia. Hili tuwe makini, Lailatul Qadr ni siku ambayo kwa mwaka ni moja. Allah atuafikishe tuweze kuipata na iwe ni sababu ya kufutiwa madhambi yetu yote na kunyanyuliwa daraja zetu mbele ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, hii ni sharaf ya Qur'ani. Katika haya machache tuliyoeleza, ni kuonesha ubora ulioji katika Qur'ani hii. Ile siku ambayo Allah ameiteremsha kuileta hapa duniani, kuitoa huko mbinguni, maneno yake Allah anaongea, maneno yake Allah anaongea na malaika wanayabeba, wanayaleta katika Baitul Izza, na hatimaye ikashuka kuja kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hili ni tukio kubwa la dunia. Kama kuna kitu kinaitwa cha dunia cha kuhenyesha akili za watu, basi ni tukio hili ambalo bado Allah akaendeleza kumbukumbu yake. Lakini wale ambao wanaokesha wanasema leo ndio kombe la dunia, leo ndo fainali ya kombe la dunia, ikawa hawapati usingizi siku ile. Lakini hili la dunia na dunia, mbinguni na ardhini, ikawa halina mshtuko katika moyo wake, hapo unatakiwa upate majibu mwenyewe. Ni lazima utafute majibu, siwezi kuyazungumza mimi, tafuta mwenyewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea jinsi ambavyo watu watakavyolalamika siku ya kiyama. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam atakavyoongea siku ya kiyama kuhusiana na walipoipuuza Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man a'rada an dhikri, yule ambaye anapuuza hii Qur'ani yangu. Adhikru ni Qur'an, ukumbusho umeletwa kwa ajili yetu. Yeye anapuuza, hajali. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mwambie atapata maisha ya dhiki, aambiwe atapata tabu, mwambie hivyo atapata maisha ya dhiki. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na siku ya kiyama tutamfufua tumkusanye akiwa ni kipofu kwa sababu ya kupuuza. Kwa nini hajaitukuza? Wama qadaru Allah haqqa qadri, hawajamtukuza Allah vile inavyotakikana kisawasawa. Anataka Allah tumtukuze inavyotakikana. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, imma siku ya kiyama au leo. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika watu wangu Qur'ani wameipuuza, wameihama, hawana haja nayo. Tusije kushtakiwa na Mtume, ambapo siku ya kiyama ni katika ambao watapewa uombezi kwako wewe, ikawa yeye ndo anakushtaki wewe. Sasa anakuombea vipi sasa, wakati wewe unastahili kushtakiwa? Tusiwe hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, utafika wakati na itafika siku kama alivyoelezea Hudhaifah ibn al-Yamani, na hadithi hii ipo katika Sunan Ibn Majah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wengine wakaichukulia kwamba ni mauqufan kwa Hudhaifa, lakini maneno yana maana ya marfu'. Anasema yudrasul islamu, Uislamu utafutika katika ardhi, utapoteza nguvu yake, utapoteza haiba yake, utapoteza sharaf, ubora na utukufu ambao unatakikana kwa Uislamu katika ardhi. Kama yudras washu thawbi, unavyoona ile rangi inayochovya na kupakwa kwenye nguo inavyochuja, inavuchuja, inafutika, inafutika mpaka nguo inabaki sasa ile rangi yote imepotea. Uzuri na nguvu na nuru ya Uislamu itapotea, itapotea, itapotea kila kukicha. Sasa isije kuwa inapotelea machoni pako, angalau wewe tu, kama wewe tu, hapana, basi nuru ya Uislamu itaonekana kupitia mimi, angalau wewe tu ndani ya nyumba yako au japo kwenye chumba chako, ikawa angalau ni juhdi almuqilli, jitihada ya mwenye kichache, ionekane hivyo kwako, kwamba Allah aone kwangu mimi kama alivyoelezea kwa wale waliotangulia. Fama wajadna ghaira baitin min almuslimin, hatujakuta isipokuwa nyumba moja tu basi yenye Waislamu. Basi angalau waseme hiyo nyumba yenye Waislamu ambao nuru ya Uislamu kwao kwao imekaa sawa sawa, basi iwe yangu mimi leo, ikawa inatajwa kwa kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume anasema utafutika Uislamu nguvu yake, haiba yake, kupendeza kwake, kidogo kidogo, kama unavyoona rangi inavyochuja kwenye nguo. Akasema wala yasriyanna ala kitabi Allahi azza wa jalla fi laylatin, itatokea siku moja tu kitapitiwa kitabu cha Allah ndani ya usiku mmoja. Fala yabqa fil ardi minhu aya, watatafuta watu aya za Qur'ani hata moja hawaioni, misahafu hata kama iko milioni bilioni duniani, Allah ameyaondoa maneno yake, hayaonekani kwenye kitabu chake, kwenye vichwa ndio kabisa. hayaonekani maneno ya Allah. Baada ya Allah kuona hadi sasa hivi kitabu changu basi hakina tena, hakina ile hadhi ambayo mimi nilikusudia. Hapo tusubiri sasa kinachokuja baada ya kiyam, baada ya Qur'ani. Hoja imetimia, wameyaona, wameyasoma. Wengine wakatafutia ugali wa dunia, hawana haja na akhera. Wengine wakatafutia daraja ya kuitwa yeye ni shekhe duniani, hana haja na akhera. Wengine kila mmoja, wengine wakatafuta kwamba ndo kitabu cha kutumilia uganga ili wapate kuku wa watu na mbuzi na mabata weupe na kadha wa kadha. Akhera hawana chao. Allah shaona kila mmoja kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alayka. Qur'ani itakuwa ni hoja itakayokusemea vibaya mbele ya Allah, au ikawa ni hoja itakayokutetea mbele ya Allah. Hujjatun laka, hoja itakayokutetea mbele ya Allah, au alayka, au itakuwa ni hoja dhidi yako. Utafika wakati iwe sasa Qur'ani kwa heri Allah ameyaleta na atayatoa maneno yake. Huu ni muujiza ulioletwa kwa Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani, Qur'ani, Qur'an siku iliyoteremka ina sharafu kubwa kwa sababu ya ubora wake. Allah tujaalie tuwe ni miongoni mwa watu wa Qur'ani kwa dhati ya moyo, na tukutane naye Allah akiwa anatuona hivi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.